VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta dalam menghabiskan akhir pekan ini? Senang sekali, Lea Johannes dan
Karlina Amkas
dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Sabtu 17 Februari 2024.
Senang ya, sudah akhir pekan lagi. Kesempatan nih Lea untuk jalan-jalan, cari udara segar,
ayo.
Suasana baru lah. Kan kita udah capek ya, seminggu penuh nih berkutat sama macam-macam deh. Ada pekerjaan, urusan keluarga, anak yang kadang-kadang ngeselin. Pokoknya segala macam aktivitas deh. Belum lagi menghadapi kemacetan lalu lintas, aduh itu juga bikin senewan rasanya.
Iya, tadi kan Karina bilang ya mau jalan-jalan, tapi di Amerika masih musim dingin loh ini, belum udaranya belum enak banget.
Tapi kata groundhog, ini udah mulai musim semi, jadi nggak akan terlalu dingin lagi.
Ya syukurlah ya, kita nggak usah bawa jaket tebal ya.
Nah, ngomong-ngomong soal musim semi nih Lea, seiring dengan masuknya musim semi, bunga-bunga yang mekar ada juga loh yang membuat warga Amerika was-was. Karena apa? Mereka alergi. Nah, musim semi itu identik dengan musim alergi. Malah di sebagian wilayah Amerika, alergi musim dimulai pada Februari ini nih. Penyerbukan pohon dimulai paling awal pada tahun ini, diikuti oleh penyerbukan rumput nih pada akhir musim semi dan musim panas. Kemudian ada penyerbukan ragweed pada akhir musim panas dan musim gugur. Kayaknya banyak ininya ya, banyak proses penyerbukan itu macam-macam ya.
Betul, kayaknya all year long.
Totalnya ya juga sepanjang tahun.
Makanya kita harus minum itu ya, obat alergi ya, setiap kali musim semi. Memang indah musim semi karena bunga-bunganya cantik, tapi juga alerginya itu yang gak tahan. Karena saya sendiri bersin, mata merah, gatal, berair, batuk gitu. Dan kegiatan jadi agak terganggu.
Iya, terus langsung dikaitkan dengan COVID.
Oh iya betul.
COVID. Biasanya memang betul sih kita harus minum obat alergi setiap hari. Terus ini jendela di rumah juga nggak boleh dibuka.
Sebenarnya padahal udara udah mulai mau enak ya.
Hangat. Saatnya buka-buka jendela.
Betul. Udah 5 bulan kita pasang heater terus di rumah. Enak kalau jendela dibuka supaya udara segar masuk. Tapi Karlina, kita mulai dulu yuk program mingguan VOA Weekend kali ini dengan laporan seputar limbah wadah lensa kontak yang bisa diubah menjadi material bangunan baru. Ini gimana?
Wih, keren. Kecil-kecil gitu kok bisa jadi materi bangunan ya? Warga Australia membuang hingga setengah miliar wadah lensa kontak sekali pakai setiap tahun. Kebanyakan menumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA sampah. Tetapi sebuah program baru yang bertujuan mengubah daur ulang wadah itu menjadi produk-produk bangunan kini sedang diuji coba untuk pertama kalinya di Australia. Berikut laporan selengkapnya.
Jumlah wadah lensa kontak yang dibuang setiap hari oleh penggunanya dapat bertambah dengan sangat cepat. Sekarang ini, sebuah program daur ulang baru bertujuan untuk menggunakan kembali jutaan wadah yang dibuang itu. Vito Borello dari organisasi National Pharmacies mengemukakan.
The good news is that it doesn't go to landfill, it goes to another venue where it gets.
Kabar baiknya adalah ini tidak masuk ke TPA, limbah ini masuk ke tempat lain, di mana bahan ini didaur ulang menjadi plastik dan aluminium.
Program percontohan selama 6 bulan yang dilakukan di Adelaide ini mengumpulkan wadah-wadah lensa kontak serta mendaur ulang bahan plastik dan aluminium di dalamnya untuk menciptakan produk-produk bangunan, termasuk di antaranya baja. Kirsty Town, seorang pengguna lensa kontak, mengemukakan.
I think people are a lot more aware of single-use plastics now.
Saya pikir orang-orang sekarang jauh lebih sadar akan plastik sekali pakai. Jadi menurut saya, orang-orang mungkin akan gembira untuk mencobanya dan membuat dampak terhadap lingkungan.
Ada semakin banyak upaya di Australia untuk mengurangi jumlah plastik sekali pakai yang nantinya berakhir di TPA. Tetapi mendaur ulang produk-produk medis jauh lebih rumit karena alasan kesehatan dan keselamatan. Pasar daur ulang itu masih kecil dan baru, tetapi semakin besar dengan bertambah banyaknya konsumen yang tertarik dan ingin mengurangi jumlah limbah yang mereka hasilkan. Pakar daur ulang Profesor Vina Sahajwala dari University of New South Wales mengatakan,
it's got to be a win-win outcome when you know everyone involved in that.
Hasilnya pasti sama-sama menguntungkan kalau semua orang yang terlibat dalam rantai pasokan itu ingin berkolaborasi dan membuat perubahan.
Sementara itu Borello menambahkan,
it's a massive issue and it's not something that one.
Ini adalah isu besar dan bukan sesuatu yang mungkin dapat dilakukan oleh satu entitas saja.
Program uji coba selama 6 bulan itu diharapkan dapat mencegah 200.000 wadah lensa kontak yang dibuang berakhir di TPA. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Karlina, di Amerika kan terdapat 63 taman nasional yang terkenal diantaranya tuh Acadia, Everglades, Grand Canyon, dan Yellowstone.
Aduh, dari 63 itu kayaknya saya cuman dengar Everglades, Grand Canyon, dan Yellowstone. Berarti 60-nya saya nggak tahu.
Iya, saya juga kalau ada waktu ya, kalau ada kesempatan pingin juga mengunjungi Taman Nasional Yellowstone nih. Karena Taman Nasional itu katanya terletak di perbatasan tiga negara bagian ya. Sebagian besar di Wyoming, sebagiannya lagi di Montana dan Idaho. Kalau Grand Canyon saya udah pernah.
Grand Canyon itu juga di antara dua negara bagian ya, Arizona dan Nevada.
Ya, Acadia saya juga udah pernah. Aduh, itu cantik sekali, tapi dingin.
Oh ya, ini ada artikel menarik nih, Lea, tentang taman umum tertua di Amerika. Boston Common, yang merupakan taman umum tertua di Amerika, terletak di Massachusetts dan dibentuk pada tahun 1634. Taman itu telah menyaksikan banyak peristiwa sepanjang, bayangin Lea, 389 tahun usianya.
Wow.
Dan sampai sekarang taman itu tetap penting bagi kehidupan kota itu seperti saat didirikannya beberapa abad lalu. Berikut laporan Dora McQuarrie dari Boston disampaikan lebih jauh oleh tim VOA.
Boston Common yang terletak di pusat salah satu kota terkenal di Amerika merupakan taman umum pertama di negara tersebut. Boston Common didirikan pada tahun 1634 dan beberapa abad kemudian tetap penting bagi kehidupan warga. Liz Visa adalah ketua Friends of the Public Garden, kelompok yang peduli dan menyokong Boston Common. Visa mengatakan,
America's oldest park. It is a place where we come to celebrate, we come to protest.
Taman tertua di Amerika ini adalah tempat di mana kita datang untuk menggelar perayaan. Kita datang untuk melakukan protes. Kita datang untuk menyendiri. Kita datang untuk menikmati festival dan berbagai acara. Pertunjukan Shakespeare gratis digelar di sini setiap musim panas.
Para penduduk baru Amerika ikut menyumbang lewat pajak rumah tangga untuk membeli properti seluas 20,23 hektar untuk digunakan oleh publik.
They didn't have backyards. This was their front yard and backyard and common ground. It was the
taman ini tidak memiliki halaman belakang. Ini merupakan halaman depan, halaman belakang, dan tempat bersama. Tempat ini adalah milik bersama.
Berbagai peristiwa dan kegiatan dilakukan di tempat itu sejak dulu. Di taman tersebut, sapi-sapi merumput, tentara melakukan latihan. Di tempat itu pula, tentara Inggris dahulu berkemah dan juga penjahat dihukum gantung. Presiden George Washington dan John Adams sempat menghabiskan waktu mereka di taman tersebut. Sapi-sapi dilarang berada di taman tersebut sejak tahun 1830. Hanya hewan peliharaan anjing yang dapat dijumpai di sana sekarang. Jim Bruning, seorang warga Boston, mengatakan ia telah menyaksikan banyak aksi protes di taman tersebut selama satu dekade.
I think it's part of Boston's identity. In many ways, it epitomizes.
Saya kira taman ini merupakan identitas kota Boston. Dalam berbagai hal, ini melambangkan peluang di negara ini. Kita dapat tidak sepakat, namun kita menggunakan tempat umum.
Di musim panas, anak-anak bermain di dalam kolam air. Dan di musim dingin, ada arena seluncur es. Taman Boston Common adalah tempat orang lalu-lalang. Sebanyak 40.000 orang melewati taman tersebut setiap hari atau sekitar 7 juta orang setiap tahunnya. Taman ini juga memiliki kisah yang lebih mendalam lagi, yaitu pernah menjadi tempat tinggal bagi suku pribumi Massachusetts. Liz Visa menjelaskan,
people have lived on this land for 12,000 years. But what's even a more fascinating story is to peel those layers open to think about the Native American.
Orang-orang telah menetap di atas tanah ini selama 12.000 tahun. Apa yang membuat lebih menarik lagi dari kisah itu adalah penduduk pribumi Amerika pernah tinggal di sini.
Visa dan timnya kini sedang bekerja sama dengan sejumlah anggota suku untuk membangun sebuah penghormatan yang tepat bagi mereka yang pertama kali merawat Taman The Common. Mereka berharap dapat menyelesaikannya pada tahun 2026 ketika Amerika merayakan ulang tahunnya yang ke-250. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Karlina Amkas dari studio VOA di Washington DC. Dari info seputar sains dan kesehatan nih, kita dapat menyimak robot kecil yang dapat memburu nyamuk demam berdarah di saluran air hujan bawah tanah yang sempit. Kecil banget.
Robotnya kok dibikin lebih kecil dari nyamuk kali ya, ngejar-ngejar nyamuk. Nah, para peneliti di Taiwan kini menggunakan robot khusus untuk memburu nyamuk pembawa virus yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Shelley Slender dari kota Kaohsiung berikut ini.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan demam berdarah sebagai penyakit yang ditularkan nyamuk dengan perkembangan tercepat di dunia. Di Taiwan, para pejabat kesehatan di kota Kaohsiung kini tengah berkolaborasi dengan perusahaan teknologi lokal GeoSat untuk mengembangkan robot kecil yang dapat memburu nyamuk demam berdarah di saluran air hujan bawah tanah yang sempit. Wei Liang Liu adalah seorang ilmuwan di Pusat Penelitian Nasional Taiwan untuk penyakit yang ditularkan nyamuk.
We can use the machine to find the hiding breeding source.
Wei Liang mengatakan bahwa mereka dapat menggunakan robot kecil tersebut untuk menemukan sumber perkembangbiakan yang tersembunyi dengan mencari larva nyamuk yang bergerak. Para pejabat kesehatan di kota Kaohsiung telah lama mendorong para penduduk untuk mengeringkan tanaman yang berada di dalam pot dan ban-ban bekas, serta apapun yang dapat menampung genangan air di mana nyamuk dapat berkembang biak. Dulu, para pejabat kesehatan tidak mengkhawatirkan adanya serangga yang berkembang biak di saluran air yang berisikan air limbah kotoran rumah tangga karena nyamuk demam berdarah tidak menyukai hal itu. Namun, Direktur Pusat Kesehatan Distrik Yujin, Chor Dong Chen, mengatakan kondisi air limbah kotor saat ini berbeda dengan kondisi di masa lalu. Menurut Chor Dong Chen, dulunya air pada saluran limbah rumah tangga kotor dan bau. Namun sejak mulai diterapkan sistem pembuangan yang lebih baik, airnya menjadi lebih bersih. Ironisnya, hal ini seiring dengan munculnya masalah demam berdarah. Robot itu merayap ke dalam terowongan sempit dan ketika menemukan genangan air, teknisi menandai lokasinya pada sebuah database saluran air, sehingga selanjutnya petugas Departemen Kesehatan akan tahu di mana mereka harus menyemprotkan insektisida guna membunuh larva nyamuk dan semprotan uap untuk membunuh telurnya. Para pejabat kesehatan kota tersebut kini sedang bekerja sama dengan perusahaan teknologi GeoSat untuk mengembangkan robot demam berdarah generasi berikutnya. Mereka juga berencana untuk menggunakan robot guna melepaskan nyamuk yang mengandung pengontrol biologis yang dapat mencegah berkembangnya generasi baru nyamuk penular demam berdarah. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih ada satu informasi menarik yang sayang kalau dilewatkan, yaitu info hiburan. Kali ini Karlina tentang Sarah Jessica Parker, aktris berusia 58 tahun kelahiran Ohio. Seperti yang kita ketahui ya, Sarah Jessica Parker itu kan populer lewat serial televisi HBO, Sex and the City, yang ditayangkan tahun 1998 hingga tahun 2004. Dulu Karlina sempat nonton ini juga.
Nonton, diem-diem.
Nah, baju tutu yang dikenakan Sarah dalam film itu baru-baru ini terjual loh di pelelangan seharga tebak berapa coba?
Ya baju bekas gitu ya, paling berapa sih? Gimana, berapa?
$52,000. Wow, itu lebih dari mobil loh.
Iya.
4 kali lipat dari yang diperkirakan.
Kok bisa ya? Oh ya, ada kabar terbaru tentang Sarah Jessica Parker. Ia membintangi pertunjukan teater Plaza Suite bersama sang suami, Matthew Broderick, untuk pertama kalinya di West End London. Berikut selengkapnya.
Aktris Hollywood Sarah Jessica Parker memulai debutnya di arena teater West End pada Minggu 28 Januari lalu.
Ia menghidupkan kembali pertunjukan Broadway Plaza Suite bersama suami sekaligus rekan beradu peran Matthew Broderick di London. Pasangan yang telah lama menikah itu menikmati waktu yang mereka jalani bersama di atas panggung, walaupun harus memerankan tiga pasang karakter yang pernikahannya bermasalah dalam pertunjukan komedi tiga babak karya Neil Simon pada tahun 1960-an itu.
But to have somebody that you feel so happily reliant upon.
Memiliki seseorang yang membuat Anda merasa sangat bahagia dan diandalkan membuat pertunjukan ini menjadi sangat nyaman untuk dijalani.
Bintang utama Sex and the City itu dan Broderick sudah awam dengan panggung teater. Broderick yang terkenal berkat film Ferris Bueller's Day Off telah memenangkan dua piala Tony Awards. Ia terakhir kali bermain teater di West End di ibu kota Inggris pada 2019. Parker dan Broderick telah terlibat dalam proyek pertunjukan teater Plaza Suite sejak tahun 2020, ketika pertunjukan perdana mereka di New York ditunda akibat pandemi COVID-19. Pertunjukan itu berlanjut pada tahun 2022.
It was a long journey, and then when it was done, it felt like there was a chance to do one a little bit more, and we both.
Proses ini sebuah perjalanan yang panjang, dan ketika akhirnya selesai, rasanya masih ada kesempatan untuk melakukan lebih dari itu, dan kami berdua ingin melakukannya.
Parker mengatakan pertunjukan yang telah dipentaskan terlebih dahulu melalui sesi pra-pertunjukan kepada audiens Inggris awal Januari lalu itu sejauh ini menerima sambutan hangat.
We've both have been very touched by the reception of the audience.
Kami berdua merasa sangat terharu akan sambutan penonton. Mereka sangat bersemangat dan antusias. Sambutan mereka sangat luar biasa.
Pertunjukan teater Plaza Suite di Savoy Theatre London akan dipentaskan hingga 13 April mendatang. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram at VOA Indonesia.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 17 Februari 2024.
Karlina Amkas dan Leo Johannes yang menemani Anda menikmati weekend kali ini, pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 18 Februari 2024 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.
Bye-bye.
Bye-bye.